представляю гостей. Юрий Шележенко, председатель общественной организации «Автономная адвокатура», магистр права, юрист и журналист. И Никита Евстифеев, студент Киево-Могилянской академии, будущий юрист. Все правильно, да? А это люди, которые независимо друг от друга подавали иски против интернет-запретов. Ну, то есть это формально говоря, то есть на самом деле это иски были против президента за его превышение полномочий, когда он издал указ об экономических санкциях против российских компаний, в том числе подразумевающие вот запреты определенных интернет-ресурсов. Мы, в принципе, уже рассказывали об этом в начале июня. Никита был у нас в студии, а Юрий по телефону, ну, мы знаем о сути ваших исков. И вот на сегодняшний момент, я так понимаю, иски дошли до Верховного суда, потому что низшие инстанции вам отказывали.
Да.
Давайте немножко подробнее. То есть, каким образом у вас вообще интересная история, Юрий? У вас не хотели иск даже брать сначала?
Совершенно верно. И я хочу сказать, что в этом деле очень важно не только защитить право на свободу выражения мнений в соцсетях, тем более, что тысячи украинцев имели свои аккаунты в соцсетях. И вот, например, Вадим Гладчук, соистец, которого я также представляю, он большой патриот Украины, он уже много лет ведет свою информационную войну во ВКонтакте.
Да. На самом деле, достаточно известная фигура еще со времен Кучмы. Он возглавлял, насколько я помню, общественную организацию «Молодь, Надея Украины». Сейчас, наверное, уже нет, да?
Да, он один из первых, например, сообщил про авиакатастрофу под Смоленском и заявил о версии, что к этому причастны российские спецслужбы. И сейчас это официально расследуется в Варшаве. То есть...
Отвлекаемся от темы.
Да, я просто хочу сказать, что есть украинские патриоты, которые всей душой за Украину, которые отстаивают во ВКонтакте, например, имея там свои аккаунты, украинские национальные интересы.
Ну, поэтому... в принципе, даже в сети «Одноклассники» можно было найти проукраинские группы, и даже в сети Facebook есть масса пророссийских и сепаратистских групп.
Совершенно верно. И тут надо заметить вот еще очень важный момент. По поводу геополитики могут быть дискуссии. Ну, казалось бы, Крым – Украина или не Украина, для нас это не вопрос, но для кого-то это вопрос. Должны ли мы им затыкать рот или мы должны с ними дискутировать? Есть огромная судебная практика, например, того же Европейского суда по правам человека, в том числе и по картам, да, например, Кипр против Турции, когда там распространялись листовки с неправильной картой, было уголовное преследование. Это против права на выражение, против прав человека. Было решение по делу Объединенная Македонская организация «Илинден» против Болгарии. И там речь шла о том, что пока не доходит до насилия, могут происходить митинги, может происходить публичная дискуссия по геополитическим вопросам, там, самоопределение территории и так далее. Но это не должно доходить до насилия, это не должно доходить до правонарушений. Потому что, например, тот же референдум – это всего лишь волеизъявление. Так же, как и один человек выражает волю, так же и народ может выразить волю, но этого недостаточно. Воля должна быть правовой. Если, например, вы выразили волю к убийству, это не правовая воля, это преступная воля. Если же вы выразили волю высказать свое мнение, не обижая никого, а просто сказать то, в чем вы убеждены, то это ваша правовая воля, и вы имеете на это полное право. Вот в чем суть вопроса.
Юрий, ну это, в общем, понятно. Мы об аргументах, почему вы ввязались в эту борьбу, говорили еще в прошлом прошлый раз. Но теперь мы говорим о том, что в нескольких судах вам отказали. Почему вам все-таки отказывали в суде первой инстанции? Как вы добились все-таки того, чтобы этот иск взяли? И что было дальше? Каким образом вы дошли до Верховного суда?
Ну, ситуация совершенно типичная для Украины. К сожалению, наши суды на данный момент склонны постоянно или игнорировать права человека, или прибегать к профанации. Вот мы стали жертвой и игнорирования, и профанации, потому что мы в своем иске упирали на нарушение права на свободу выражений. Нам сказали, что вы вообще не можете об этом говорить, это не ваше дело, потому что санкции касаются не вас лично. Они касаются корпораций, таких как там ВКонтакте, как Mail.ru и так далее. И окончательное решение, например, по этому делу, вот которое я распечатал как раз по иску коллеги Евстифеева от 14 июня этого года, вот оно, это решение, является примером профанации прав человека, потому что в нем о правах человека упоминается ровно один раз, и говорится, что права человека не нарушены, потому что санкции касаются Mail.ru. Но извините, на самом-то деле есть огромная практика Европейского суда по правам человека, что касается, я вот могу простым языком, например, сравнить это с ограблением почтового вагона, да? Значит, воры украли почту. Нарушены ли права только почтовой корпорации Укрпочта, или нарушены права каждого, кто отправлял письмо, чьи письма там в этом почтовом вагоне ехали? Конечно, нарушены права каждого этим ограблением. Та же самая ситуация с санкциями. Десятки тысяч людей, например, вот мы тут перед эфиром общались, значит, студенческие группы во ВКонтакте были, например, да, и не только студенты. Порошенко тот же имел свою страницу во ВКонтакте. Их права были нарушены этими санкциями. В решении по делу Чингиз и другие против Турции Европейский суд по правам человека признал, что запрет доступа к сайтам, которыми люди активно пользуются, лишает пользователей таких сайтов существенного содержания права на свободу получать и передавать информацию, предусмотренного статьей 10 Конвенции по правам человека, а потому является вмешательством в осуществление ими этого права, поэтому они имеют право оспаривать нарушение права на свободу выражения мнений, даже если запрет был не адресован им лично. Вот с этим, тогда, когда мы получили беспредельное решение судьи Нищетайла, который отфутболил
нас. Это суд первой инстанции.
Это высший административный суд. Мы пошли в Верховный суд, и Верховный суд нам открыл производство. Что же касается Нищетайла, который отфутболил не только нас, но еще около десятка человек. Значит, по этому поводу мы добиваемся открытия
уголовного... С аналогичными исками или с другими?
Это очень интересный вопрос.
Что вы имеете в виду, около десятка человек?
Около десятка человек, я имею в виду, вот по делу Евстифеева, люди, которые имели аккаунты в соцсетях, хотели вступить в дело. Они имеют на это право. По кодексу административного судопроизводства каждый, кто считает, что его права нарушены, и решение может повлиять на его права, свободы в будущем, интересы, значит, он может вступить в дело в качестве третьей стороны с самостоятельными требованиями или без таких. Служба безопасности Украины пришла и сказала, это нас касается, мы же занимаемся национальной безопасностью Украины. И суд сказал, да, пожалуйста, вступайте в дело. Вот ответчик президент, служба безопасности на стороне президента вступила.
То есть от третьих лиц со стороны истца к делу не присоединились?
Именно так. Гладчука, автономную адвокатуру, меня, еще других. Вот Чугуевская правозащитная группа, там были люди, желавшие вступить в дело. Вот они приходили, и суд их отфутболил. Значит, причем, что самое интересное, это было сделано настолько беспредельно, что председатель Высшего административного суда Нечитайло лично один человек, а не коллегии из пяти судей, принимал такие решения, не впустить людей в дело. И по этому поводу мы подали заявление об уголовном правонарушении, потому что это постановление заведомо неправосудных решений. Тут речь не идет о каком-то толковании закона. Тут речь идет о том, что, зная, что коллегия рассматривает, один судья принял решение за коллегию. Это заведомо неправосудное решение. И нам Печерский районный суд сейчас обязал прокуратуру Киева открыть уголовное производство по преступлению председателя ВСУ Нечитайло.
Да, Юрий Шележенко говорил, давайте все-таки уже Никиту Евстифеева тоже к нашей беседе добавим, скажем так. Никита, вы подали отдельный иск. Когда у нас был первый эфир, вот речь шла о том, что есть смысл такие иски, а ведь этот иск и эти ваши два, это тоже не единственные. Есть вот Харьковская, Чугуевская правозащитная группа, которая такой же иск подавала. Не было ли все-таки у вас мысли объединить усилия?
Насправді, мені здається, що важко сказати, наскільки це було б ефективним, тому що, як ми бачимо, результат в більшості випадків був один і той самий. Тобто, я би сказав, я б не став бути впевненим у тому, що коли б там позивачів було б 10, навіть коли б їх було 100, то результат був би певним, ну, якимось чином інакшим. Тому що тут, я тут можу частково погодитися з паном Юрієм, що питання полягає в певній позиції, ну, я сказав би, такі принципові позиції суду, і, зокрема, Вищого адміністративного суду, який у нас розглядає справи саме проти вищих органів, який дуже-дуже обмежувально підходить до питання визначення, хто може оскаржувати ті чи інші акти чи дії, а також до питання взагалі сприяння захисту прав людини. Тобто, якщо ми проаналізуємо ту ж саму практику ВАСУ, йому, здається, ці повноваження були надані в 2010 році, тобто за ці 7 років дуже часто траплялися випадки, коли ті чи інші особи, які вважали, що рішеннями чи то Верховної Ради, чи то Президента порушені їхні права, суд з подібною мотивацією говорив, що вони є неналежними позивачами. І просто...
Ну, і зрештою, ну, ви про це, до речі, і говорили минулого ефіру, що в нас, на жаль, практика досить неоптимістична в цьому сенсі.
Підтвердимося зараз.
Да. Але все ж таки ви дійшли теж до Верховного суду. Це через те, що у вас трохи щасливіша доля вашого позову, тобто його взяли одразу, але у його задоволенні відмовили, так? І це той самий суддя.
Розглядалися, ну, головуючий суддя, тобто суддя-доповідач також не читаємо, розглядалися колегію в складі п'ятьох суддів. Відмовили, і, в принципі, знову ж таки, тут вже важко щось додати до того, що сказав мій колега, відмовили без розгляду, фактично без аргументації по суті. Тобто, якщо прочитати рішення суду, то ми не зрозуміємо, що суд вважає, чи ці санкції були законними, чи ці санкції відповідали стандартам Європейської конвенції з прав людини. Суд про це не сказав. Суд сказав лише, що я не маю стосунку до цих санкцій, і, відповідно, він не буде далі вирішувати ці питання. Він зупинився на питанні, чи я належний позивач. Власне, з тих причин, що ми в даному випадку бачимо відверту неповноту судового розгляду, тобто важливі питання, які мали б бути вирішені, не були вирішені у судовому рішенні, я оскаржую його до Верховного суду.
Ви теж вважаєте, що мало домогтися перегляду у Верховному суді, ще треба домогтися покарання якогось для судді? Чи ні, як пан Юрій?
Чесно сказати, я не знаю, наскільки можна говорити про те, що тут було вчинено кримінальне правопорушення. Зараз ведеться слідство, я сподіваюся, що воно дасть відповідь на це питання.
Все ж таки, якщо ви так, ну, скажімо, песимістично налаштовані, і я так розумію, обоє досить песимістично, розуміючи...
Я оптиміст, наприклад.
Ага, так. То, в принципі, от змалюйте майбутнє, да? Найгірший і найкращий варіант. Ну, тобто, найкращий, звісно, що Верховний суд, да, вирішує, що справді, да, це було перевищення повноважень, і там президент президентський указ має бути скасований. І, до речі, чи буде в такому випадку скасований?
Ви знаєте, на мою думку, найгіршим варіантом є те, що наша політика буде продовжуватися, формуватися за російськими лікалами. Насправді, от ця ситуація з блокуванням соцмереж є прекрасною ілюстрацією того, що права людини даються не державою. Вони є об'єктивною реальністю, тому що коли заблокували соцмережі, люди просто користуються цими соцмережами за допомогою віртуальних мереж в інтернеті, да? Приватних.
Знаєте, ще з радянських часів є таке, такий вираз, да? Жорстокість наших законів компенсується їх тотальним невиконанням.
Так, цей вислів пов'язаний теж з певним правовим нігілізмом, тому що люди не розуміють, що є, перш за все, закони природи, є закони моралі, є те, що в нашій душі. Це, до речі, наша українська філософія серця також. Памфіла Юркевича, філософія права, філософія серця. Право починається з людської волі, з людської свободи. Право – це форма свободи. І держава – це лише один з інструментів, за допомогою якого люди домагаються кращого буття для себе. І, звісно, держава має бути правовою. Якщо вона не правова, якщо вона авторитарна, якщо вона тиранічна, в загальній декларації прав людини сказано, що людина в такій ситуації змушена повставати проти держави.
Микито, а от ви все ж таки... На відміну від Юрія, песиміст. Ви кажете, що ну от практика дуже, дуже негативна, неоптимістична тут. Чому ви й далі йдете? Чому ви пішли до Верховного суду? От все ж таки є сподівання на якесь позитивне якесь рішення у вас?
Знаєте, навіть за тотального песимізму будь-яка можливість змін, вона полишає певне місце для якогось оптимізму. Тобто, навіть той факт, що є можливість спробувати переглянути цю справу у Верховному суді, він вже полишає нам можливість, що ця практика зміниться. Можливо, вона мізерна, ця можливість. Можливо, за чинного складу Верховного суду України це є майже неможливим, тому що вони...
Але він скоро має змінитися.
Ось, я саме про це хотів сказати, що є сподівання, що після того, як буде сформований новий склад Верховного суду, можливо, знову ж таки, я не беруся прогнозувати, з огляду на те, що там дуже багато суддів, які і до того були, що в Верховному, що в Вищому адміністративному, але можливо, у них зміниться розуміння. Тому що навіть та частинка нових суддів, яка прийшла, яка зараз, ну, принаймні, щодо якої є рекомендація щодо їх призначення до Верховного суду, це є люди трохи іншої філософії. Ну, деяких я, наприклад, знаю особисто, або знаю їхні там науковий доробок, вони трохи по-інакшому мислять, зокрема в контексті захисту прав людини. Це є люди, які, наприклад, обізнані з практикою Європейського суду, бо це люди, які практикували захист людей в Європейському суді з прав людини. Тобто вони мислять з іншої сторони. Вони не мислять зі сторони держави, не мислять зі сторони людини, і вони мислять зі сторони захисту прав людини. І тому, якщо їх набереться критична маса в тому новому складі Верховного суду, то є певні сподівання, що вони зможуть перетягнути цю практику в інший бік. Якщо ж говорити про те, що було останні, знову ж таки, тут пішов про Верховний суд тут 2-3 роки, коли вони стали переглядати рішення вищого адміністративного, бо до того тих повноважень не було. Що говорити про цю практику, то вони прямо і конкретно в деяких своїх попередніх рішеннях написали, що якщо хтось вважає, що певним актом чи певною дією його було просто, його права були певним чином зачіплено, але не вплинуто на них прямо, то він не має права на судовий захист. Це їхня пряма позиція, щодо якої, ну, намагатися її змінити, це, знову ж таки, дуже мізерні шанси.
Ну от, розглянемо все ж таки найпесимістичніший, а може на сьогодні найреалістичніший варіант, що ви програєте і в Верховному суді. Оскільки йдеться про права людини, чи можна з цим звертатися до Європейського суду з прав людини?
Саме так. Я принаймні... Планую, що...
Тому на цьому ґрунтується ваш оптимізм, так?
Ні, мій оптимізм ґрунтується, як я вже сказав, на тому, що безглузді заборони насправді можна обійти. Але я в даному випадку, перш за все, юрист. І коли держава ставить безглузду заборону, мені боляче за державу. Для мене добитися скасування цієї заборони – це не тільки питання захисту прав людини і відновлення, наприклад, у людей, у тих же студентів, віри у справедливість. Але це питання того, що я хочу бачити в наших судових рішеннях правову аргументацію, посилання на права людини. Щоб не було так, що, наприклад, я відкриваю рішення, як в російському Верховному суді, там же бюрократичні параграфи і жодного посилання на людські права. Якщо є посилання, то тільки тому, що от був десь прецедент, що можна їх порушувати, виявляється, на думку суду. Я хочу, щоб рішення наших судів були схожі на рішення Європейського суду з прав людини, на рішення Верховних судів США, Німеччини і так далі, там, де є те, що, можна сказати, справжнє legal reasoning, правова думка, заснована на правах людини. От я хочу навести статистику, яку ми даємо в спільній доповіді про порушення прав людини Автономної адвокатури, Української ради вільнодумців і віруючих та Інституту душевної релігії. Кількість рішень щодо прав людини у єдиному державному реєстрі судових рішень. Права людини застосовано, наприклад, з питань права на свободу та особисту недоторканність, право на свободу або взяття під варту. На одну справу, де згадуються права людини, приходиться 170 справ, де вони не згадуються. Якщо йдеться про захист власності, скажімо, 40 тисяч застосовано право людини, 185 тисяч застосовано законодавство, часто навіть податкове. Да? Право на справедливий суд. 114 тисяч посилання на право на справедливий суд і обмеження, от як в даному випадку, коли людей просто не допускають до оскарження, аж у 1 031 234, це 1 031 234 справи знаходиться в реєстрі. Тобто лише в одному зі 100 випадків
йдеться про права людини.
Знаєте, я би, може, у доповнення трошки цієї тези. Я скажу, що навіть якщо мені відмовлять у Верховному суді, то це не буде найгірший випадок, але за однієї умови, якщо мені пояснять чому. Тому що, як я вже казав, в Вищому адміністративному суді ці питання просто проігноровані.
Основна суть... Тобто це не юридичне питання було? Ну, тобто не юридичне
не було проведено юридичного аналізу. Так. І суть взагалі самого правосуддя, і судового рішення, як акта правосуддя, полягає в тому, що, по ідеї, суд мав би переконати всіх учасників у своїй позиції. Тому що приходять дві сторони з протилежними позиціями. Суд має виступати арбітром. І не просто арбітром, а арбітром, який пояснює свою позицію. І в ідеалі судове рішення має бути таким, щоб усі після його проголошення з ним погодилися, да? Тому що це є аргументоване рішення. Тому якщо Верховний суд винесе таке рішення, відмовивши мені, а не переконає мене в тому, що я не мав рації, я сказав би, що це був би, я б сказав би, дуже навіть непоганий варіант.
Да, зрозуміло, я розумію так, що обидва розгляди у Верховному суді і вашого позову ще на початковій стадії. Так?
Так, не призначено ще дати розгляду.
Тоді я думаю, що ми і надалі стежитимемо за обидвома процесами. І напевно, що зустрічаємося в цій студії не востаннє, тому що справді це важливий прецедент, як на мене. Дякую вам дуже. Нашим слушателям напомню, що у нас в гостях були Юрій Шеліженко і Нікіта Євстіфєєв. Два истца в подобных исках с требованием отмены указа президента Порошенко о санкциях против российских компаний в части интернет-запретов. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Спасибо вам.